Για μένα δεν είναι κάτι το οποίο είναι συνιστά έκπληξη. Ίσως ακούω πολλές φορές και τώρα πριν από λίγο άκουγα να εστιάζουν στο πρόσωπο του Τραμπ. Mm-hmm. Όμως το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της όντως αυτής της αυτοκρατορικής δύναμης, της πλανητικής υπερδύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι καθοριστικό το πρόσωπο του Τραμπ. Γεννάει αυτή η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα Τραμπ. Ας θυμίζω τον George Bush το νεότερο. Mm-hmm. Τότε υπήρχε μια ανάλογη αντίδραση όταν άκουγε φωνές του Θεού ο George Bush κατά το ανάλογο του Τραμπ, όταν δαιμονοποιούσε το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Σαντάμ Χουσέιν. Και τότε λοιπόν είχαμε το παράδειγμα, το εργαλείο προσέγγισης, αυτό της τρελοποίησης. Τώρα λένε για τον Τραμπ ότι είναι παθολογικά νάρκισος, ότι είναι επικίνδυνος γιατί κρατάει τους κωδικούς. Είναι, ισχύει η προσωπικότητα, υπάρχει, αλλά ποιος τη γεννάει, πώς διαμορφώνεται. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάτι ανάλογο. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, θα πρέπει να δούμε, και αυτό προσπάθησα και στο Homo Americanus, να δούμε πέρα από την ψυχολογική προσέγγιση, να δούμε την ίδια την κοινωνία, να δούμε το ιστορικό υπόβαθρο που γεννάει αυτές τις καταστάσεις, ακόμα και πολιτιστικά και πολιτικά, να εξηγήσουμε γιατί δημιουργείται αυτή η αντίθεση και φαινόμενα φασισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε φασιστικά φαινόμενα από την Ku Klux Klan mm-hmm. μέχρι σήμερα, μέχρι την θυμίζω και το Tea Party, μέχρι και τον τραμπισμό με τους νεοναζί, με τους ρατσιστές, με τους σεξιστές. Θέλω να πω ότι όλο αυτό έχει μια ιστορία, mm-hmm. έχει ρίζες που φτάνουν μέχρι το σήμερα, όμως σήμερα έχουμε και κάποια καινούργια χαρακτηριστικά και έχει σημασία να τα δούμε όλα αυτά συνθετικά.
Κύριε Παπασωτηρίου, είπατε ότι πρόκειται για μια κοινωνία η οποία γεννάει τέτοιου είδους φαινόμενα, γεννάει δηλαδή Τραμπ, γεννάει George Bush, γεννάει και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στα οποία αναφερθήκατε. Το μυαλό μας πάει κυρίως στη σύσταση αυτής της κοινωνίας, η οποία είναι πολύ εθνική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στο πρόσφατο παρελθόν της. Ωστόσο όμως υπάρχει ένα υπόβαθρο, το οποίο θα θέλουμε να το πιάσουμε για να αναζητήσουμε αυτές τις ρίζες τις οποίες εσείς ονομάσατε του κακού στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ας μην χρησιμοποιούς αυτές οι εκφράσεις ρίζες του κακού. Όχι, η Αμερική δεν είναι μόνο
όχι,
αυτό.
Όχι, τις ρίζες του κακού του πρόσφατου λέμε.
Έτσι, ναι. Έτσι, να είμαστε συγκεκριμένοι mm-hmm. ναι. και να μην δαιμονοποιούμε.
Εννοείται.
Έτσι, η Αμερική έχει προσφέρει και τεράστια πράγματα, έτσι, υπέροχα. Και στον πολιτισμό και στην τεχνολογία έχει σημασία πώς χρησιμοποιούνται αυτά.
Ακριβώς.
Και από ποιους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την ιστορία. Πρόσφατα είχαμε και το βιβλίο του Μπαράκ Ομπάμα με τίτλο «Γη της Επαγγελίας». Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι ο ιδρυτικός μύθος αυτού του έθνους μεταναστών, γιατί περί αυτού πρόκειται, mm-hmm. οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα έθνος που δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους που συνέρευσαν από όλο τον κόσμο. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ένα έθνος από τους απόκληρους μετέπειτα. Αρχικά είχαμε αυτούς που είχαν φύγει, τους mm-hmm. πλούσιους που διαφωνούσαν τους Ευρωπαίους με τους θρησκευτικούς πολέμους και τα λοιπά, τους Σκοτσέζους διαφωτιστές και που κατέφυγαν, μην ξεχνάμε και τον Όουεν, τον ουτοπιστή, είχαν καταφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτή είναι η περίφημη WASPs. Οι λευκοί προτεστάντες που διαμόρφωσαν και έναν ορισμένο πολιτισμό και μια ορισμένη θρησκεία. Αυτοί λοιπόν πήγαν εκεί για να δημιουργήσουν τον περιούσιο λαό, οι ο λαός που δημιουργήθηκε από αυτούς ήταν ο λαός που είχε την εντολή να διαμορφώσει τη χριστιανική πολιτεία του Θεού σε όλο τον κόσμο.
Και σε αυτό το επίπεδο διαφέρει από την Αυστραλία, που επίσης είναι πολυεθνικό έθνος, κύριε Πασοτηρίου.
Ασφαλώς, γιατί εκεί δεν έχουμε κάτι
τέτοια ανάλογο, χαρακτηριστικά,
δηλαδή,
ναι.
Ακριβώς. Δεν έχουμε δηλαδή την εξάπλωση σαν συστατικό στοιχείο. Θα πρέπει κανείς να δει ότι υπήρχαν δύο σχολές κατά την ίδρυση. Η μία σχολή ήταν η λεγόμενη τα κόκκινα μυρμήγκια και η άλλη τα μαύρα μυρμήγκια. Τα κόκκινα μυρμήγκια ήταν αυτοί που ήθελαν μια αγροτική κοινωνία. Θυμίζω τον πρώτο, που δεν τον γνωρίζει ο πολλής κόσμος, οικολόγο, τον Θόρο, ο Θόρο που έγραψε το δάσος και τα λοιπά, μιλούσε για μια αγροτική οικονομία με αυτάρκεια και που θα μπορούσαν να ζήσουν όλοι ευτυχισμένοι και ίσοι. Βεβαίως επικράτησε η λογική της επέκτασης, της αέναης επέκτασης, με την έννοια ότι ένας θρησκευτικό, ένας λαός του Θεού έπρεπε να κάνει και τους άλλους το ίδιο. Να, δηλαδή διαδώσει τον προτεσταντισμό, τη χριστιανική θρησκεία. Αλλά εδώ έχουμε μία σύνθεση της βίβλου, της θρησκείας με την πολιτική. Αυτό είναι πρωτοφανές και γίνεται με έναν υπέροχο συνδυασμό. Γιατί έχουμε τις πολιτείες που έχουν διαφορετικά, έχουν τα δικά τους συντάγματα, όπου υπάρχει ο χριστιανικός Θεός, αλλά το ομοσπονδιακό σύνταγμα είναι ανεξίθρησκο. Δεν έχει Θεό. Οπότε όλες οι αντιθέσεις που δημιουργούνται σε πολιτιακό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτείας, έρεται σε επίπεδο ομοσπονδίας.
Είναι ένας συγκριτισμός ιδιότυπος, κύριε Παπασωτηρίου, αυτός που περιγράφεται. Ναι.
Μαζί λοιπόν έχουμε και μια ένωση με όλο αυτό της πολιτικής θρησκείας της Αμερικής ως της μεγάλης δύναμης του καλού. Εδώ λοιπόν έχουμε τη σύνθεση δύο πίστεων. Την πίστη στο Θεό, την πίστη στην Αμερική, την πολιτική πίστη, και συγχρόνως, σας δίνω ένα παράδειγμα για να το αντιληφθείτε, εσείς έχετε διαβάσει το Home American, ναι, τους φίλους μας, ότι μέσα στον Λευκό Οίκο υπάρχει γραφείο των Προτεσταντών Κηρύκων, των Προτεσταντών Παπάδων. Αυτό δεν είναι για να απευθύνεται στους πολίτες, αλλά για να συμβουλεύει καθοριστικά τον εκάστοτε πρόεδρο. Βέβαια, έχουμε μια διαφορά εδώ μεταξύ των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικανών. Οι ρεπουμπλικανοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι οι Αμερικανοί είναι ο περιούσιος λαός του Θεού. Οι δε δημοκρατικοί έχουν μια απόχρωση. Είναι περιούσιος λαός της ιστορίας, λένε.
Μάλιστα.
Δηλαδή, είναι πιο εγγελιανοί, είναι πιο ορθολογιστές οι δημοκρατικοί.
Με ένα πολύ σύντομο τρόπο πάντως απαντήσατε, δώσατε την εικόνα σου, ότι έχει να κάνει με ένα ερώτημα το οποίο τίθεται στο πιστόφυλλο του βιβλίου και κεντρίζει και τον αναγνώστη. Γιατί λοιπόν η πλειοψηφία των Αμερικανών, μάλιστα το 95% είναι θρησκευόμενη, ενώ στην Ευρώπη δεν συμβαίνει το αντίθετο, και ποιος είναι ο ρόλος της θρησκείας στην πολιτική του Λευκού Οίκου. Εγώ για τη συντομία της ξυστόρησης θέλω να σας πάω σε ένα άλλο πολύ σημαντικό ερώτημα που τίθεται και απαντάτε βεβαίως μέσα στο βιβλίο, και θα έχουν και πάρα πολλοί ακροατές μας ως ερώτημα να θέσουν, κύριε Παπασωτηρίου. Γιατί δεν αναπτύχθηκε, μολονότι υπήρξαν αυτά τα χαρακτηριστικά όπως αναφέρατε, η αριστερή ιδεολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως συνέβη και στην Ευρώπη, γιατί τόση αντίθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και του Ευρωπαϊκού χώρου, αλλά και το είδαμε αυτό να συμβαίνει διαχρονικά στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν είχαμε κάποιο κίνημα το οποίο για κάποια στιγμή ενδεχομένως ήρθε για να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα, δηλαδή ότι μπορεί ναι να αναπτυχθεί η αριστερά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είχαμε κύμα, σας θυμίζω, τις μεγάλες απεργίες, από εκεί ξεκίνησαν στα εργοστάσια.
Βέβαια,
της Πούλμαν,
στο Σικάγο.
Τον ΔΕΜΠ. Ο ΔΕΜΠ ήταν ένας προδότης της τάξης του, ένας γόνος πλούσιας οικογένειας, ο οποίος δούλεψε εργάτης και ήταν υποψήφιος πρόεδρος της αριστεράς των σοσιαλιστών το 1911 ή 12, δεν θυμάμαι ακριβώς, και παρολίγο να πάρει την προεδρία. Μετά την κατάρρευση, μην ξεχνάμε ότι μετά έχουμε για πρώτη φορά με τον Λίπμαν και τα λοιπά μια εκπληκτική ανάπτυξη της χειραγώγησης μέσω της προπαγάνδας. Ο Λίπμαν είναι ο πρώτος πολιτικός επικοινωνιολόγος, έτσι, η αναφορά. Στη συνέχεια έχουμε την ανάπτυξη ενός μεγάλου κινήματος, το οποίο είτε χτυπήθηκε από την μαφία, είτε χτυπήθηκε στην περιφέρεια, δεν γνωστοποιήθηκε ποτέ, μετά την κατάρρευση, το κράχ του 1929, στην ιστορία, ο Χάουαρντ Ζιν γράφει στην ιστορία του.
Άλλο εκπληκτικό βιβλίο,
ακριβώς,
και το συστήνουμε για όποιον ενδιαφέρεται. Ναι.
Ακριβώς, γράφει ότι χύθηκαν ποτάμια αίμα από ανθρώπους, στα συνδικάτα που πάλεψαν και δεν το έμαθε ποτέ κανείς. Συνεπώς υπήρχε κίνημα, όπως είχαμε και τη δεκαετία του 60, είχαμε ένα εκπληκτικό κίνημα όταν είχαμε την άνοδο των μεσαίων τάξεων και την αντιπαλότητα, τις τεράστιες διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ, τις στρατιές της νύχτας του Νόρμαν Μέιλερ, που ήταν νέοι άνθρωποι που δεν ήθελαν, αποδοκίμαζαν αυτόν τον πόλεμο. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι αγώνες που δεν έχουν γίνει γνωστοί ή εν πάση περιπτώσει ιστορικά
αποκλείστηκαν. Ενδεχομένως γιατί δεν βρέθηκαν και σε χώρο της εξουσίας, κύριε Παπασωτηρίου, γι' αυτό. Δεν έγινε και τόσο γνωστή. Σε ό,τι αφορά στην γέννηση των φαινομένων, τα οποία είδαμε πρόσφατα και πραγματικά ήταν κάτι σοκαριστικό σε σχέση με την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκεται στην ίδρυση αυτής της Ομοσπονδίας, όπως το περιγράψετε και εσείς νωρίτερα και στα χαρακτηριστικά της. Πιστεύετε ότι υπάρχει, και θέλω να επικαλεστώ τώρα την ιδιότητα του δημοσιογράφου, ο πολιτικός κόσμος εκείνος ο οποίος μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους κραδασμούς, που από ό,τι φάνηκε χρειάστηκε ένα κάλεσμα ώστε να έχουμε δει αυτές τις εικόνες που είδαμε, έχει αυτά τα αντανακλαστικά η πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αλλάξει? Θέλει βέβαια, αλλά οι αλλαγές σε κάθε κοινωνία δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην άλλη.
Υπάρχουν, πάντα υπάρχουν. Το θέμα είναι αν θα έχουμε τη δυνατότητα, ή αυτές οι δυνάμεις θα έχουν τη δυνατότητα να πείσουν τον πολύ κόσμο. Ήδη έχουμε αυτή τη στιγμή νέες μορφές χειραγώγησης της κοινής γνώμης που είναι φοβερές. Σας θυμίζω ότι το Brexit είναι αποτέλεσμα αυτής της μορφής χειραγώγησης. Το γεγονός ότι τον Τραμπ τον ψήφισαν εκατομμύρια άνθρωποι, παρά το γεγονός ότι ήταν έκδηλο πως πρόκειται για έναν φασίστα, ας το πούμε, ας μην φοβόμαστε την λέξη, έναν άνθρωπο που εκπροσωπούσε ό,τι πιο αντιδραστικό, ραζιστικό και νεοναζιστικό. Κάτι που δεν ήταν η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες για να είμαι πιο ακριβής, συνέχονται από την εικόνα τους. Η εικόνα τους είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, οι Αμερικανοί, επειδή είναι μετανάστες, πρέπει να είναι υπερήφανοι που είναι Αμερικανοί.
Όπως συμβαίνει σε όλη τη διάσπορα, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Όταν λοιπόν επιστρέφει μια εικόνα ταπείνωσης, mm-hmm. ταπεινωτική, αυτοί επιστρέφουν για να είναι υπερήφανοι για τις ρίζες τους, επιστρέφουν στις καταγωγικές τους ρίζες. Έτσι λοιπόν έχουμε ενίσχυση των Λατίνων, των Αφροαμερικανών, ενίσχυση δηλαδή αυτών των εθνοτικών mm-hmm. ομάδων. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά έχουμε και ενίσχυση και των Λευκών, των ομάδων της, που πιστεύουν στην ανωτερότητα της Λευκής Φυλής, σε αυτές που εδράζεται η ισχύς, η δύναμη του Ομπάμα και του Τραμπ και του κάθε Τραμπ. Το διαδίκτυο τι έρχεται να κάνει? Έρχεται και ενισχύει αυτές τις ομάδες. Γιατί μέσω της συλλογής των data, των δεδομένων, έχουμε μια... όλος ο κόσμος πιστεύει, οι ομάδες αυτές πιστεύουν ότι είναι όλος ο κόσμος. Ότι δεν λειτουργεί το διαδίκτυο ως δημόσιος χώρος όπως μερικοί πιστεύουν, αλλά σαν ξεχωριστές ομάδες φούσκες, εντελώς αδιαπέραστες από την άλλη, από την διαφορετική άποψη. Έτσι λοιπόν όποιος είναι αντίθετος, διαπιστώνουν αυτοί ότι είναι αντίθετος στη δική τους άποψη, είναι θανάσιμος εχθρός. Σας λέω ένα παράδειγμα, το χάσμα μεταξύ δημοκρατικών και ρεπουμπλικανών σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα είναι το μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία και αυτό οφείλεται στη λειτουργία του διαδικτύου. Εν πάση περιπτώσει μπορώ mm-hmm. να μιλάω.
Αυτές οι φούσιες, κύριε Παπασωτηρίου, η αλήθεια είναι ότι έχουν τέτοια στεγανά ώστε να διαμορφώνεται η άποψη πολλές φορές ότι τα ξέρει όλα η συγκεκριμένη φούσκα.
Ακριβώς.
Έτσι είναι.
Ακριβώς.
Και το βλέπουμε έτσι. Και με τους ανθρώπους που συνασπίζονται κάτω από θεωρίες συνωμοσίας και τα υπόλοιπα.
Ακριβώς.
Κύριε Παπασωτηρίου,
έχει σημασία αυτό το παράδειγμα ότι ο Πάπας είχε πει στις πρώτες εκλογές που βγήκε ο Τραμπ ότι ο Πάπας ήταν υπέρ του, που ήταν ψέμα, mm-hmm. ή στο Brexit αυτό που έκανε ο Κάνικ, να διασπείρει το ψεύδος ότι 70 εκατομμύρια Τούρκοι θα μεταναστεύσουν στην Αγγλία.
Ξέρουν να χτυπούν στα αντανακλαστικά του υποσυνείδητου συγκεκριμένες περιπτώσεις και του συνείδητου σε αρκετές άλλες.